De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, tempo para o Espazo Ceida. Iremos a sede do Ceida, e ali está, xa ao outro lado do teléfono, Jorge Gude, que pertence ao equipo educativo do Ceida. Jorge, moi bo día.
Que tal?
Hola, bo día.
Benvido. Con Jorge Ceida falamos, con Jorge Gude falamos hoxe da próxima actividade formativa do Ceida, un curso, o curso online de interpretación do patrimonio en espazos naturais protegidos, que creo que está xa na súa segunda edición, non?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Este é un curso que, bueno, ten moito éxito e estamos agora organizando xa esta segunda edición. Se trata dun curso online que nos parece que é moi interesante, como digo, tivo moita aceptación, entón uh-huh. Por eso realizamos de novo.
Xa. É un curso, ademais, que organiza o Ceida, pero que conta co patrocinio da Deputación da Coruña, non?
Efectivamente, sí. Este curso está integrado en nunhas actividades relacionadas co programa de educación, capacitación, divulgación e participación ambiental, que se chama para unha transición ecolóxica para este ano 2022. Xa é un proxecto, un programa que o Ceida leva colaborando coa Diputación da Coruña dende o ano 2020, e neste proxecto se realizan diversas actividades con un obxectivo fundamental, que é traballar sobre tres temáticas ambientais que son moi actuais, de cara a que o público en xeral os coñeza e se sensibilice con eles, que os problemas do lixo mariño, uh-huh. A emerxencia climática e a situación dos espazos naturais protexidos que temos na provincia da Coruña.
Uh-huh. Bueno, este curso, que no imparte, Jorge?
Pues mira, dentro de o programa de capacitación ambiental, e está centrado en esta conservación posta en valor e interpretación temática do patrimonio natural e cultural, contamos coa participación de Jorge Morales Miranda, que é intérprete do patrimonio, consultor e docente e unha persoa experta en metodoloxía para a interpretación do patrimonio. Uh-huh. El se encargará de impartir os contidos dos distintos módulos do curso. Este ano, en esta edición tamén eu mesmo, como membro do equipo educativo do Ceida, terei unha pequena participación nun análisis de caso, como nun caso práctico que vamos a realizar dentro do curso sobre o Parque Natural das Fragas do Eume, como un dos espacios protexidos máis representativos da provincia da Coruña.
Uh-huh. En canto aos objetivos deste curso, cales son?
Pois mira, os participantes, a idea é que coñezan a metodoloxía da interpretación temática para que despois o podan utilizar como unha estrategia de comunicación do patrimonio así en contornas que non formais, non? O que non son as aulas, ou é dicir, que o podan facer no propio lugar, non? E proporcionar tamén esa formación a través da adquisición de coñecementos, destrezas e as atitudes que precisan para utilizar esta interpretación do patrimonio como unha boa ferramenta de comunicación.
Uh-huh. Por lo tanto, digamos que un curso deste tipo de interpretación do patrimonio, cales serían os destinatarios ou a quen iría dirixido?
Pois mira, en principio a idea é para que sexan persoas que traballen ou que desexen traballar na interpretación e na presentación do patrimonio cara ao público en espacios máis protexidos, de aí ven o título. Por exemplo, guías, educadores ambientais, etcétera, personas que se dediquen a ese ámbito. Tamén para profesionais ou estudantes que sexan de outros ámbitos, como por exemplo o tema turismo, a xestión cultural e a xestión do medio ambiente en xeral tamén.
Uh-huh. O curso é en línea, non? O sea, faise todo o curso en línea, non é presencial.
Efectivamente, son 35 horas de duración e de formación online. Consiste en 5 módulos que terán os seus exercicios prácticos, e esta análise de caso da que falaba consiste en charlas semanais en directo, con titorías e seguimento personalizado, e tamén contarán, será impartido en español e con a concesión dun diploma acreditativo ao finalizar o curso.
Esta característica de que seña online, de que seña formación online, tamén permite, bueno, dá tamén certas posibilidades, digamos, a persoas que non poderán desplazarse ou que tuvieran máis dificultades para desplazarse, pois teñen a oportunidade de facelo igual, non?
Efectivamente, un pouco tamén, bueno, xa, aquí no CEIDA estamos realizando actividades online porque, bueno, tamén debido ás consecuencias da pandemia,
¿no?
O COVID, entón se realizaron moitas actividades que tiñamos previstas que habitualmente se podían realizar presenciais en este novo formato online. Isto tamén abre o abano de posibilidades de que personas que ao mellor por circunstancias non podan desplazarse todos os días, ou porque pensemos que o curso dura dende o día 7 ou 29 de marzo deste ano, entón, bueno, é interesante para que sexa accesible a todo tipo de público e en estas condicións máis boas, non?
Xa. En canto aos contidos, que impártense distintos módulos, non?
Son, como te decía, 5 módulos. O primeiro módulo relacionado con unha introdución, unha contextualización e os principios que rixen a interpretación do patrimonio. Logo, outro módulo relacionado coa metodoloxía. Tamén haberá un par de módulos relacionados xa en concreto coa interpretación, tanto guiada como autoguiada. E un quinto módulo coa avaliación, como avaliar estes produtos e servicios interpretativos. Entre estes módulos se realizará tamén ese caso práctico, o análise de caso que te falaba ao principio, para levar a un caso práctico esta interpretación do patrimonio nun espacio natural protexido, como sería o caso dun espacio que temos moi cerca de nós, que é o Parque Natural, e moi coñecido, como é o Parque Natural das Fragas do Eume.
Un pouco para, en fin, para o público en xeral, para todo o mundo, explicaros un pouco que é iso da interpretación do patrimonio, non?
Pois mira, é un proceso creativo relacionado coa comunicación. En principio se entende así como a arte, entre comillas, non, de poder conectar co visitante, pero unha conexión que seña tanto intelectual como emocional.
O sea, non se trata somente, por tanto, de información, sino tamén de...
Efectivamente, incluso huye de esa información... sempre que ao mellor nos temos demasiada información sobre as cousas, pero non chega. É a maneira de presentar de outra maneira, de forma diferente, os valores dun recurso ou dun lugar que visite o público, non? De xeito que tamén o propio público xere as súas ideas e os seus significados sobre o que se lle presenta. É unha disciplina que ten moitas metodoloxías, moitas pautas ou orientacións metodolóxicas para comunicar, pero o que é importante é que presenta o patrimonio no lugar, no sitio, non? E así se pode transmitir unha mensaxe que poda transcender incluso o mero feito da propia visita do público, non? Que se vayan con unha idea diferente. E logo, tamén é un instrumento de xestión eficaz, se está ben planificado, para reducir os impactos negativos das propias actividades, porque moitas veces, bueno, cando realizamos visitas ou rutas ou tal, temos que ter pensado tamén que esas propias actividades xeran uns impactos. Entón, intentar que eses impactos señan o menos posibles, e tamén inculcar esas actitudes de aprecio e de custodia do patrimonio que presentamos, non?
Jorge, por que escollestes como caso práctico ao Parque Natural das Fragas do Eume?
Bueno, pois sobre todo pola súa importancia. A provincia da Coruña, bueno, pois conta con diversas categorías de espacios naturais, e un dos máis representativos e máis coñecidos polo público é o Parque Natural das Fragas do Eume. Entón, a veces incluso coa importancia que teñen estes espazos, a veces son descoñecidos para o público en xeral. Entón, esta actividade busca presentar as Fragas do Eume dende outra perspectiva, dunha maneira máis efectiva, e destacando a importancia e os valores que ten este espazo, non? E pero provocando para o xente que realiza unha visita ao parque e de unha maneira interpretada con un guía, pois que a actividade poda provocar unha aprendizaxe máis vivencial, non? E a parte emocional que falábamos antes, que teña gran importancia, e non se trate de unha mera transmisión de coñecementos, non? Entón, no caso práctico, por exemplo, a idea sería pois realizar como unha visita guiada virtual en donde mostrar os valores que ten este espazo e permitir aos participantes pois que ao final tamén se establezan vínculos afectivos con este lugar e co medio en xeral e reforzar esa visión que temos de respeto ao entorno para adquirir o público que o reciba pois actitudes de comportamentos de para protexelo, para conservalo, non?
Ben, porque o Parque Natural das Fagas do Eume pois é un espazo moi importante, moitas veces incluso, como ben decías, casi ás veces descoñecido, e sobre todo o máis curioso para os que estamos máis próximos a él, non? Moitas veces.
Sí, incluso é curioso porque incluso non as persoas ou a poboación que vive máis cercana a él, pois quizás vamos a decir que si coñece, pero non entende moi ben de onde ven esa importancia que teñen estes espazos, non? Un pouco para transmitir cara ao público, á población en xeral, que por que un espazo natural protexido, como está a súa situación neste momento, cal é a importancia que teñen todos os valores naturais e sociais tamén, porque moitas veces pensamos son os valores naturais, a fauna, a flora, pero tamén son moi importantes eses valores sociais, a cultura, a tradición, a historia, os usos que se fixo ao longo da historia dese espazo, non? Incluso transmitir tamén outra cosa moi importante para nós, que é o tema das problemáticas ambientais que teñen tanto este espacio como calqueira outro espacio natural, non? E que propostas ou medidas podemos facer entre todos e particularmente como individuos para a súa conservación, non?
Incluso, eu supoño que hasta desmontar certos mitos, non, en torno a estes espazos naturais protexidos que moitas veces son vistos pola poboación en xeral casi como un hándicap ou como un problema para o seu aproveitamento e para sacar un rendemento económico, que moitas veces sí que o son si se aproveitan as súas potencialidades, non?
Efectivamente, moitas veces esas oportunidades que nos dan estes espazos naturais protexidos poden mirarse dende outra perspectiva, de que poden axudar a un desenvolvemento sostible, de maneira que tú podas realizar, como é o caso, por exemplo, rutas guiadas e interpretadas, de maneira que fagas moito máis accesible o lugar, porque está claro que si non se coñecen os lugares, non se lle dá importancia de vida, e si non se lle dá esa importancia de vida, a xente en xeral non entende por que hai que protexelo ou conservalo. Entón é outra maneira como de poñer en valor estes lugares, non? E a interpretación do patrimonio nos pode servir para isto.
Perfecto. Jorge, unha cousa, para participar, as persoas que estén interesadas en participar neste curso online, como teñen que facer, como a donde teñen que dirixirse, sobre todo, bueno, pois, canto costa a matrícula?
Pois mira, a matrícula é gratuita, as prazas son limitadas por riguroso orde de inscripción e a inscripción se pode realizar a través, xa está publicada na nosa web, na web do CEIDA, www.ceida.org. E se queredes persoas interesadas máis información ou coñecer en un pouco polo miúdo que coñece ademais desta información que lles acabamos de dar, pois poden poñerse tamén en contacto no CEIDA a través do teléfono 981-600-618 ou tamén no correo formación@ceida.org.
Perfecto. O curso empeza xa o día 7, non?
Efectivamente, de marzo. Sí, do 7 ao 29 de marzo será o desenvolvemento do curso.
Do 7 ao 29 de marzo. Perfecto, pois Jorge Ude, como sempre, moitísimas gracias por contarnos cousas tan interesantes, recordar ese curso de interpretación do patrimonio,
vamos, interpretación do patrimonio en espazos naturais protexidos, non?
Efectivamente.
Ese é o título.
Curso online de interpretación do patrimonio en espazos naturais protexidos. Nada, gracias a vos pola oportunidade de comentalo e como sempre.
Moi ben, pois Odito, moitísimas gracias e hasta outra ocasión, Jorge.
Grazas.
Chao, hasta logo. Bueno, pois este era o Espazo Ceida e información sobre ese curso online de interpretación do patrimonio en espazos naturais protexidos. Estamos, nada, 4 minutos quedanos para que chegara a 1 da tarde, así que aínda nos dá tempo a dar un breve repaso, moi breve repaso ás portadas dos dixitais. Un repaso breve, como digo, as portadas dos dixitais, comenzando, como facemos habitualmente, pola portada de Público, que naturalmente, pues bueno, os dixitais igual que o resto, ou incluso máis que o resto dos periódicos, pues os diarios convencionais nas súas edicións en papel aínda non traían a información, falan da guerra en Ucrania, estoura a guerra en Rusia de Rusia contra Ucrania, titula Público. Fala de máis de 40 mortos tras os ataques rusos a distintas cidades en Ucrania, di que Putin xustifica o seu ataque para desnazificar Ucrania e axita a amenaza nuclear. Ucrania rompe relacións diplomáticas con Rusia e Zelensky ordena causar as maiores perdas posibles ao invasor. Biden, Putin, comezou unha guerra premeditada de consecuencias catastróficas. Ademais de isto, fala da crónica que manda Alberto Sicilia dende Kiev da noite na que estourou a guerra. Alberto Sicilia, enviado especial de Público a Kiev, vemos como a xente está intentando escapar. E tamén di que a Unión Europea golpea o círculo cercano de Putin e reúnese de emerxencia, que o goberno de España condena o ataque militar de Rusia e convoca o Consello de Seguridade Nacional. Este diario tamén fala das primeiras, tamén publica fotografías das primeiras horas da guerra en Ucrania, di que unha empresa española provede tecnoloxía aos drones militares utilizados por Rusia no conflicto con Ucrania, e que as claves, titula tamén as claves históricas que explican a guerra de Ucrania da URSS a Crimea. Que di o artigo 4 da OTAN e por que se menciona tras o ataque de Rusia a Ucrania, e outro dos titulares. E tamén, consecuencias, o precio do gas natural dispárase un 29% e desplómanse as bolsas internacionais. En el diario, en el diario.es, Putin ataca a Ucrania, os líderes da Unión Europea anuncian medidas máis restrictivas pola agresión sin precedentes de Rusia. Decenas de mortos nas primeiras horas do ataque. Estou en Kiev e desperteime na hora máis escura mentras caen as bombas, titula tamén, e di que o presidente de Ucrania ordena causar as maiores perdas posibles ao invasor. En clave doméstica, Casado resiste como presidente do PP ata o Congreso a cambio de apoyar a Feijóo. En Infolibre destácase que Rusia ataca a Ucrania, explosións en todo o país. Rusia quere desmilitarizar e desnazificar Ucrania e di que non hai amenaza para os civiles. Biden anuncia que os aliados responderán de maneira decisiva e a Unión Europea di que Putin pagará. O goberno condena, o goberno de España, o injustificable ataque ruso e cancela a conferencia de presidentes. Biden arriscase a repetir en Ucrania os erros cometidos por Estados Unidos dende a caída do bloque soviético, titula François Bougon en Mediapart, e di que a crisis OTAN-Rusia é a oportunidade perdida para unha nova arquitectura de seguridade en Europa. Casi non quedan sitio para titulares domésticos, pero Infolibre tamén di que Ayuso e o seu irmão manteñen viva unha empresa durminte de material sanitario. E así, cos titulares, ou con algúns dos titulares, todos eles referidos prácticamente á situación en Ucrania, dos diarios dixitais, rematamos esta outra mirada. Mañá, venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. Ojalá fora un mundo mellor, pero parece que irá peor. Agora, como cada día, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.